film. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Dobroveče vam žele ton majstor Goran Ivković, organizator Čedomir Radović, muzički urednik Katarina Epštajn, a moje ime je Ksenija Radović. Slušajte prvi program Radio Beograda i emisiju Iza kulisa. I imamo priliku večeras u našem studiju da ugostimo glumca Milana Marića. Dobroveče.
Dobroveče.
Možemo da kažemo pravo sa scene Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Trkom.
Zato što je tamo premijerno izvedena baš večeras predstava Sudnji dan Nila Labjuta u režiji Jane Maričić, u kojoj igrate vi i u kojoj vam je partnerka Aleksandra Janković.
Tako je.
E sad, ono što naravno verujem da najviše zanima slušalce jeste kada mogu ponovo da gledaju ovu predstavu.
Da, ajmo sa tim informacijama da počnemo. Dakle, prva repriza 20. novembra, onda se igraš 23. i 30. U pola devet, scena studio Jugoslovensko dramsko pozorište, dobrodošli.
A šta će očekivati naše slušalce na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta? Priča o kome?
Uhuhuh. Dakle, ovako, Sudnji dan je priča koja se dešava noć 11. na 12. septembar 2001. godine u Njujorku nakon udarca aviona u kule bliznakinje nakon njihovog pada. Unutra je jedan ljubavni par i svi njihovi problemi i problemčići koji izlaze napolje. Ne znam da li dalje da otkrivam. Znaš, nekako sam stalo sa vrivici. Da li, kako dovoljno da zagolica maštu ljudima, ali kao sad više ništa, to nije tako kao ljubavni par, ljudi su u fazonu, ba dobro, znaš koliko ljubavnih parova ja znam. Ako odem dalje, onda ću da vam odam predstavu. Tako da ovaj, dođite da nas gledate. Molim vas. Nama to znači, dođite.
Kako da vam kažem, ne možete baš toliko da odate, ipak koliko traje predstava?
Neću da pričam koliko traje predstava, pa kamo, nema šanse. Dođite, brzo prođe, ovako, kao dokažete keks, gotovo.
Nećete ni pomisliti ja što su neudobne ove stolice,
ništa
ja što
toga,
sam došao.
Ništa toga nećete pomisliti, to vam, evo ja garantujem, vidjet ćete.
Ali opet, na koji način je sam taj teroristički napad uticao na ovaj par?
Pa znaš kako, ako bi to kao filozofski posmatrali, sa te tačke gledišta, znaš nekako kada se to desilo, u tom trenutku, naravno, ajde kao sve je šok što se tiče ljudi u Njujorku. Tako, pa na kraju krajeva i globalno je bio šok da to uopšte može da se desi. Dakle, da mogu dva aviona da se skucaju u centar sveta. Šta god sad mi mislili, ili neki ljudi se slagali ili ne slagali sa tim da je Amerika najbitnija zemlja, ali New York i Manhattan i kule bliznakinje jesu centar sveta u tom trenutku.
A možda nam se ipak i činilo da ako je neko siguran, da su oni
apsolutno
sigurni.
Apsolutno. Pogotovo nama iz ove naše pozicije gdje smo kao dve godine pre toga imali kao bombardovanje za koje okrivljujemo tako, ti zli Amerikanci što su nam radili. Ali dobro, to je sad totalno neka druga priča. I onda kad avion udari u centar sveta, ti onda shvatiš zaista sve moguće. Aha. Znači sada je stvarno sve moguće. Sada više nema, na ovom svetu ne može da se dogodi to i to. To je napravilo novi poredak, novi svetski poredak, zaista jeste. Taj udarac, koliko god hteli ili ne hteli, šta god, divni ovi teoretičari zavere govorili da su, to ne znam, Amerikanci sami, da su vanzemaljci, da su ovi, da su oni, nebitno je. Od tog trenutka kreće jedan novi svetski poredak. Nakon toga, zaista nekako je usledila tek svetska ekonomska kriza kao drugi veliki šok u 21. veku odmah s početka. Pa tek sad ne znam šta nas čeka dalje, gde ćemo dalje da doteramo.
Koji šok će biti sledeći?
Pa ne znam, ali evo pogledaj sad u čemu mi živimo. Mislim, ovaj, mi smo dovedeni u neko stanje straha, jel? Sve ovo, Pariz, teroristički napadi, Pariz, Brisel, Barcelona, Amerika, pa onda ove migracije silnih ljudi koji ovaj, beže iz Sirije. Dakle, svet je doveden stvarno na neku ivicu. E sad, gde će da prevagne, da li na ovu ili na onu stranu, to ćemo videti. Ali, ovaj, znate, onda ljudi nekako isto ne znaju kako da reaguju na sve to. Evo mi, mislim, ne znam koliko si imala prilike da slušaš, ali evo pogledaj kako ljudi, na primjer, reaguju i na migrante.
U Srbiji ili u svetu?
Pa i u Srbiji i u svetu. Ali ajde kada kao da se držimo ovde domaćeg terena. Znaš, mi jesmo stvarno, i ja stvarno moram da kažem, ono svaka nam čast za ovaj, za neke stvari kako smo uradili, a s druge strane malo smo već onda bili fazonu, pa dobro, znate šta, mi hoćemo da pomognemo, ali ako to može malo da to ide brže. Mislim, neće vada oni tu stvarno da ostanu sad, jel? Mi ćemo sve da uradimo, da im damo ćebe i sendvič i tutanj u Nemačku, ali nemoj da mi ovde u parku leže migranti, jer ja se plašim, ne mogu da šetam psa. Uvečer migranti umeju da zaskaču s drveta. Pa jeste, ali to su, ja sam to majke mi mile čitao. Devojka ima problem da šeta psa u sred Vračara, jer tamo je najviše migranata bilo. Ona ne smije šeta svoju podljucu, ja se uopšte ne šalim, tako da, znaš.
To je najveći problem.
Pa mislim, razumeš. Tako da nekako, ali ajde da se vratimo nazad na temu.
I na predstavu.
I na predstavu, naravno. Tako da, užasno je bitan moment u kom se dešava ta predstava. Međutim, to se dešava samo par sati nakon. Nisu svesni sad šta to znači za svet, za to, na makroplanu za svet, osim da se to, tamo gde su njihove kancelarije, gde njih dvoje rade, u bliznakinjama, da su se zakucala dva aviona i da su oni igrom slučaja nisu bili tamo.
Mislim da možemo to da se zaustavimo i taman da ostavimo slušalcima da izmaštaju razlog.
Šta se dešava sad?
Zašto nisu bili tamo ili jednostavno da dođu jugoslovensko-dramsko?
Da dođite jugoslovensko-dramsko, ljudi, verujte mi.
Iza kulisa glumac Milan Marić.
Getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day seems a little longer. Stronger, come what may. Do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey.
Gost Radio Beograda jedini emisiji iza kulisa je glumac Milan Marić. I verujem ono što svi naši slušalci jedva čekuju i očekuju je premijera serije Nemanjić rađanje kraljevine u kojoj vi tumačite lik Vukana. A također i kolega iz Jugoslovenskog dramskog pozorišta Nebojša Glogovac.
Da. Ja jedva čekam, zaista.
Ja sam vidjela tu fotografiju kako izgleda vaš kostim, da imate kao nekakvu traku ili pletenicu oko glave.
Pa da.
Da li je bilo teško pred početak svakog snimanja da se, da uđete u kostim, lik i tako?
Ma nije, pa mislim dobro, to je sastavni deo našeg posla. Naravno, malo je ovaj kostim kompleksniji, jel? Ali nije. I pridati ljudi koji su to radili i kostimograf i garderober i svakim čast. Stvarno.
A u kojoj meri ćemo gledati vas, a u kojoj meri Glogovca u ulozi Vukana?
Pa ja ne znam sad kako su oni to tačno podelili, ali to bi nešto trebalo, na primjer, do pola sam ja, od pola nastavlja Nebojša.
I ono što sam i pročitala, da ste vi rekli da je baš zanimljivo i da se pokazuje u seriji zašto sam Vukan nije dobio presto umjesto svog brata.
Pa da, pa to jeste bio najveći izazov zapravo.
On je bio najstariji sin.
Pa da, i sva je prilika bila da će on naravno dobiti presto. I onda nekako, to je bio i najveći glumački izazov. Šta sad napraviti, zašto je otac odlučio da Stefan, da preskoči red, kraljevski red, i da najstarijeg sina skloni i da presto i krunu preda srednjem sinu. I sad nekako, naravno, to je bio posao Markovi moj, da nađemo nešto u njemu, da nađemo šta je to šta je uplašilo Stefana Nemanju, ili zašto je on pomislio da ne, da Vukan ne.
A kako je predstavljen Vukan, kao kakav lik?
Ne, da li ga kažem.
To nas i zanima, da li ćemo ga gledati kao nekakvog negativca.
Pa nije negativac, ne. Zašto negativac? Mislim, ja ne volim tu podelu na to pozitivno i negativno. Mislim, šta znači uopšte ta podela? Nije negativac. Sad, naravno, ostaje da gledaoci sami učitaju. Pa da oni procene, aha, malo mi je antipatičan, ili on je lud, ili negativan, ili ovakav, ili super, ili dobar, ili šta god. Ili kao pogrešna odluka što Vuka nije dobio presto. Prava je odluka što Vuka nije dobio. Ali to je nekako, ja uvek volim da ne zakucam to nekako. Jer kao, ja ne volim tu simplifikaciju. Inače, ljudi, neko je loš, neko je dobar.
Za nije mene, crno ili belo, nego sivo.
Pa da, to je, bukvalno tako najprostije rečeno. Nije ni crno, ni belo, nego je sivo. I sad sve zavisi iz kog ugla gledaš. Negde svetlo sivo vuče ka belom, a onda odeš druge strane i vidiš da je u suštini tamno sivo i da vuče ka crnom. I to je nekako i najuzbudljivije kod ljudi. Mnogo je lako simplifikovati i reći, vidiš, ovo je zao, ovo je dobar. I kao, eto, dobro, super, šta da radim sad s ovim što je zao, ovo što je dobro. Tako da nekako i u glumi volim uvek da dajem i jedno i drugo. Nekako da otvaram taj lik, iako, na primjer, sad, nešto je napisano, da na kraju neko ispadne heroj ili antiheroj. To, negativan ili pozitivan lik. Ali nekako volim, i kad igram negativice, da nekako otvorim tu drugu dimenziju, to je da otvorim to nešto što je, taj čovjek ima još nešto, pa sad, da se ode malo dalje, da se ode u to, možda je neki, ipak su to sve samo strahovi, jel? Ja nekako zastupam tu tezu da zlo kod ljudi dolazi samo iz sopstvenih strahova i limita koje ne možemo da preskočimo.
A da li likovi koji igrate utiču na vaš privatni život i na vašu ličnost privatno?
Pa znaš kako, ne mogu da ti kažem ne, a ne mogu da ti kažem ni da. Naravno, da kad radim, na primjer, dva mjeseca smo radili ovu predstavu, svaki dan smo skoro imali probe, posljednjih par nedelja nismo imali ni slobodan dan, po ceo dan smo u pozorištu. Naravno da nekako poprimaš neke nijanse lika kog igraš, to je, provlačiš ga kroz sebe, jel?
Ako dobijete šlagvort, odgovarate sa replikama iz predstave.
Ne, to samo počinjem da primećujem zapravo koliko ljudi kad neko izgovori nešto što se pomenu u predstavi, onda se malo zbunim, gde sam i zašto si ti sa to rekao, kako ti to znaš
u Njujorku, u Beogradu,
šta si rekao ti to sad. Tako da da, ume malo da izbaci, ali dobro, to su posljedice našeg divnog posla.
Imala
ali one slatke posljedice.
Dugo se govori o seriji Nemanjići.
Da.
I oni, mi novinari smo sami imali priliku da posjetimo mjesto gdje se snimalo i da vidimo da postoji dosta statista, da postoje kaskaderi, da postoji izvesne scene borbi. Da li će ti vi učestvovati u tome?
Naravno.
Koliko ima borbe u Nemanjićima?
Pa ima dosta. Ima dosta i to je poprilično zahtjevno, moram da ti kažem. Zahtjeva jednu posebnu vrstu koncentracije. Pogotovo to sa konjima i mačevima i kopljima i tom gomilom ljudi. I ako su to kaskaderi, ako su to uvežbane, tako reći, koreografije te borbe, opet je to jedan ozbiljan rizik. Što mač je mač, mislim, metal je. Dakle, može da poseče. Može da i bilo je nekih na ivici situacije, pa naravno sad kad radiš sa profesionalcima kakvi su kaskaderi, oni to prepoznaju na vreme pa zaustave. Ali to je bukvalno sekund pada koncentracije i može da se dogodi svašta. Tako da, da.
Pogotovo kad su duga snimanja.
Pa da, još to kako smo snimali, pa se to zalomilo da smo snimali po onom najlepšem vremenu letos, ono na plus 70 stepeni i onda nekako u onim kostimima još skačeš sa oružjem i konjima i sa šta god, im koliko god bilo tu nekog hlada, ventilatora, vode, šta god, kako izađeš na sunce, malo te ošahmuti, tako da nekako svu energiju si mora da fokusiraš u jednu tačku i samo da misliš na to. Ali dobro, to je super iskustvo.
I da naviknete vaše telo da se ne znojite u tim situacijama,
a
bukvalno.
To je tek trening. Pa da.
Jer koliko može to šminka...
Ma ne može šminka ništa.
Na plus 70.
Pa ne može, stvarno ne može ništa na toliko vrućini. Koliko je bilo leti, šta u augustu, to su bile one temperaturče na 40 i nešto. Tako da, šta god, koju god šminku da nam stave, koliko god oni ljudi trčali za nama, pokušavali da nas da nam nešto urade, ma nema kako se smiriš, tako krene da cugim iz tebe, ali im svaka čast. Stvarno, ja to suda govorim i nastavit ću suda da govorim. Ja, ekipi serije Nemanjići, moram u svakoj prilici da izrazim duboko poštovanje za njihov rad. Zaista. I sve sektore, od organizacije, preko to izvršnih sektora, tipa to kostim, šminka, kaskaderi, kamera, ton. Mislim, stvarno im svaka čast. To je jako, jako lepo vidjeti da to je 100 ljudi u svakom trenutku na setu. I sve je funkcionisalo. Zaista je sve funkcionisalo. Nije bilo ono čega se svi plašimo kada pričamo o srpskim serijama. Lenjost je u suštini mnogo što krasi nas. Inače kao narod malo. Nije toga bilo. Svakim čast, zaista im svaka čast. Svi su dali maksimum, svi su bili mrtvi, umorni, ali niko nije odustajao. I to je nešto što je što je lepo za vidjeti. A pride, nisu to idealni uslovi. Nisu to najidealniji uslovi za koje ti možeš da kažeš, pa dobro, kao, ne znam, to što se ove pametnice po društvenim mrežama i čuveni buntovnici iz spavaće sobe sa mobilnim telefonom, pa kao Game of Thrones. Pa da, bato, ali Game of Thrones 10 minuta serije košta 15 miliona dolara.
Snima se u 4 države, koliko postoji statista,
ne bitno, samo podatak da 10 minuta borbe neke košta 15 miliona dolara, jer ja mislim dovoljan, jel? Onda znači da sve ostalo, koliko ima epizoda, koliko traju epizode, zamislim da koje su tu cifre. Ako za 10 minuta su mogli da izdvoje toliko novca. I onda naravno da tu mnogo lakše neke stvari funkcioniš, i onda naravno da tu možeš da očekuješ svašta. Ali ajde ti uradi sa mnogo, mnogo, mnogo manjim budžetom. Za celu seriju. Znači, mi nismo imali toliki budžet ni za celu seriju. 4 puta manji budžet.
Koliko oni imaju za jednu epizodu?
Pa bukvalno, pa da. Pa,
ili honorar...
pa za tih 10 minuta borbe, eto je tome priča.
Ali svakako,
I onda kaže, moraš da kažeš, onda moraš da staneš i da kažeš, ok, svaka vam čast. Niko se nije folirao. Svi su tu bili na tih 60 stepeni. I niko, svima je bilo teško podjednako. Sad ok, kao nama je bilo možda kao teže, jer smo u tim kostimima takvi kakvi jesu, na konjima. Ali kao, ma nije ni meni teško.
Verujem da ste naveli sada slušalce da još sa većim nestrpljenjem očekuju premijeru serije.
Ja se zaista radujem i stvarno navijem i nadam se da će ispasti dobro i jedva čekam da vidim te scene bitke i svaka čast i tim kaskaderima i to je isto umeće ozbiljno. Tako da eto.
A moram da vas pitam, da li imate plan gde ćete ogledati prvu epizodu?
E, ne znam. Nemam pojma.
Iza kulisa glumac Milan Marić. Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa i večeras je sa nama glumac Milan Marić. Početkom naredne godine imat ćemo priliku da gledamo vas u naslovnoj ulozi u ruskom filmu Do blato u režiji Alekseja Germana Mlađeg.
Kako vi to znate? Jest.
I sad ono što je zanimljivo, da iako vi igrate naslovnu ulogu u ovom filmu i da pratite, da film zapravo prati nekoliko dana u životu ruskog pisca Sergeja Dovlatova, da vi zapravo pre ovoga niste znali ruski jezik.
A i to znate. Pa vi stvarno sve znate, ne znam koja služba radi.
Najbolje ja da odgovorim na sva pitanja.
Ali, da. Pa ne, šalim se. Da, nisam. I to je sve ispalo nekako jako, jako simpatično i čudno. Oni su mene, to je taj kontakt je bio sulud preko jedne moje koleginice, glumice koja živi jako dugo u Rusiji i ona me je pozvala jedan dan i rekla neki Rusi, ja ni nju nisam poznavao isto. Kao zdravo Milane, ja sam dobila tvoj broj, neki Rusi snimaju film, da li si zainteresovan? Pa dobro sam. 105. ponuda za casting u životu. Kao pa da, pa dobro, super, nek pošalju na mail, pa kao daj mi mail. I onda su oni meni poslali kao da li možeš da se fotkaš i ja odem fotkam se, pa crno-bele fotke. Fotoradnja, ovde najnormalnije fotke pošalje. Onda posle, ne znam, dve nedelje, da li bi mogao da snimiš casting, pošalje mi monolog iz Čehovljevog ujka Vanje. Kao na srpskom snimi, kao nekoliko različitih varijanti. Ja snimim, pošaljem. Onda opet posle, ne znam, tri nedelje, oni meni, kao super, prošao si uži krug. To sad, ta priča ima mnogo više, ali kao, ajde, najbitniji. Prošao si u najuži krug, dolaziš u Peterburg, treba da to da vidimo da li ćeš ili nećeš. Super, rekao, važi, ćete mi poslati scenu, hoćemo polako. I oni meni 5 dana pred casting, pre nego što ja treba da odem u Rusiju, pošalju 5 scena na ruskom. Ja pojma ruski nemam. I onda juri, trči, traži profesore, ujutro, uveče, između ostalog ja saznam ko režira i sve vreme sam na ivici da se neko dobro zeza sa mnom. Ali stvarno sam onako, ne mogu baš da, pošto kao gledao sam njegove filmove, znam ko je on.
koliko samo priznanja ima.
Pa da, pa kao, dobro, malo je čudno sad ovo već. Ma neko se rekao super, super se zezda neko sam. Ali dobro, i ovaj, i to ujutru, uveč, naučim ja tih pet scena, odem u Rusiju, dođem tamo, oni me sačekaju, sve super, dođem na casting. Kaže German, ja sve vreme slušalice ruski ponavljaj, snimio se u avionu, ne mogu da spavam, putujem ono do Moskve, Moskva, Peterburg, celu noć ludi. Dolazim tamo, on kaže, vidi, ti to radiš na srpskom. A, reko, ne. A, ne, reko, ja sam ovih pet dana, reko, učio ovaj ruski, sad ima da ga kažem, pa da, ono, ne znam, ili će mozak će mi eksplodirati, no da mi možda mi udari samo da se sručim ovde. Reko, ja moram ovde izbacim sebe. I on kaže, ajde, dobro, kaže, ajde, uradi. Kao, na ruskom, krenuli mi to na ruskom, kaže, dobro, jesi sad boš na srpskom, reko, mogu. Tako da sam radio srpsko-ruski casting. Glumci su glumili, njihovi glumci koji su došli na casting su glumili na ruskom, ja na srpskom. To, već je to bilo poprilično čudno. Onda kad su mi javili da sam dobio ulogu, ja sam imao neki 2,5 mjeseca...
Da naučite ruski.
Da naučim ruski jezik. I isto je bilo intenzivno učenje. Časovi. I onda sam otišao tamo i zaista su se oni potrudili da mi olakše što je više moguće, ali sad ne mogu šta da mi nemaju šta da je ono lakše, to je glavna uloga. Nema scene bez mene, što oni sad mogu šta god da urade, što je u njihovoj moći, ali ja moram da znam sve u tom scenariju.
Ali koliki je zapravo to rizik da angažujete glumca koji uopšte ne govori ruski jezik?
E pa vidite sad, opet na vrh jezika mi je jedna ružna reč, treba imati onu stvar za tako nešto, ali ako ste gledali njegove filmove, onda razumete zašto taj čovjek na taj način radi stvari. Tako da, a s druge strane, ruska kinematografija je velika kinematografija, ozbiljna evropska kinematografija, i i oni ne pate od tih sitnih problema s kojima se na primjer mi mučimo to. Naravno, nigde nije idealno. I u Americi na budžetu film od 60 miliona dolara, oni kažu, jo, nemamo para. Razumeš? Ali ovdje...
E, gde nama tih 60 miliona, šta bi napravili?
Pa znaš, a mi ovdje kao naše filmađe, ono sa 250.000 su fazonu, pa ne znam, imamo kao pare da snimimo film. Tako da, da. A onda kad radiš u tako nekoj velike kinematografiji kao što je ruska, prvo što shvatiš je da je to mašinerija, ozbiljna mašinerija, i to malo uplaši. To baš malo uplaši, jer nema to samo ide. To producent na producent, ne znaš koliko ih ima. Pa onda reditelj, pa glumci, pa ovo, pa ono, pa organizacija, pa tu milion nekih ljudi prolazi, dolazi, ulazi, ja? I a poprilično je rizično, ali nije njemu to prvi put da radi. On je radio i ranije sa glumcima koji nisu Rusi, glumili Ruse, tako da ali je uzimao iz bivših SSSR republika, što je malo lakše kod.
A čula sam da je još jedan izazov sa kojim ste se susreli u Rusiji bio da zapravo spavate.
Au.
Pošto je dan bio...
Bele noći.
Da.
Pa na šta? To mora da se doživi. To je nešto najlepše što sam doživio, zaista. Nema tu to... Taj osjećaj, prvo šta ti se u telu dogodi kada ti u svakom trenutku, kad god pogledaš, je dan. Nema na to, bioritam odlepi totalno. Prvih nedelju dana ti zaista ne znaš, stalno imaš utisak da je 8 ujutru, jer si, tako, to je to neko vreme. Pa kao tek negde oko 2-3, još u Peterburgu koji je na severu Rusije, na granici sa Finskom, oblaci, on ima najluđe oblake.
E sad je to jedini problem, da li ste vi jutarnja osoba ili ne?
Ma nema, uopšte nema veze, veruj mi.
Zbog tog osjećaja od 8 sati ujutro.
Ma uopšte nema veze, zato što te tebe poremeti, ali ti shvataš, na primjer, da u 10 uveče ti znaš, to je telo, ti znaš da je 10 uveče i da bi trebalo da je mrak. A oko tebe dan. I sad tebi se spava jer si ceo dan radio, ali oko tebe je dan i ljudi se ponašaju kao da je dan. I oni koji žive u Peterburgu čitav svoj život i isto im nije lako da se prebace na Bele noći. Pogotovo ti, a zamisli mene koji se prvi put susrećem sa tim, još kao snimam film na ruskom, ne znam ruski, svaki dan pod ono tonom nekog stresa, i sad samo jedan put još samo mi fali da je sve vreme dan. A u tom stanu gde sam živio su ogromni neki prozori i nema roletne, ne mogu da zamračim sobu. Imaju neke zavese, ali nema šta god da uradiš. Prolazi svetlost, tako da malo sam bio nalud, što bi se rekao.
Ali kada govorimo o životu Sergeja Dovlatova, zanimljivo je da se on proslavio tek kada je emigrirao u Sjedinjene Američke Države. Koji deo njegovog života prati ovaj film? Da li pre toga u Rusiji?
Jeste. Dakle, to je nekoliko dana u njegovom životu kada on donosi neke ključne odluke. U tom trenutku on se razvodi, to je na ivici je razvoda, ne živi sa ženom zajedno. Ima ćerku, ne može da postane član udruženja pisaca SSSR-a. Što je to tada značilo mnogo. Raznorazne beneficije si imao kada si bio član. Neće da mu objavljuju tekstove, dobija otkaz u sukobu je sa sistemom. On intimno je u sukobu sa SSSR sistemom, razmišlja da li da ode, da li da ne ode, šta da radi. Nema posla, daju mu otkaz, žena, ćerka, razvod, tako da je ovaj poprilično jedan gadan period u njegovom životu. I da, kako to nekako uglavnom biva, taj čovjek tek kad je otišao u Ameriku, kada je tamo, i to zahvaljujući toj ženi, ona je prva otišla i nekako i samim tim ga i povukla. Moraš i ti, onda, jer to je značilo u suštini kao i Brodski. Brodski nije mogao da se vrati u Rusiju. To je značilo da nema nazad. Zato je to toliko teška odluka. Zato što to nije bilo kao danas. Ej, ja idem iz Srbije, ovi što pišu oproštene pisma po Facebooku. Mislim, u svo razumevanje, uopšte nemam ciničan odnos prema tome, ali ti ipak možeš da se vratiš kad god poželiš. Što tada je značilo kraj. Ti si baš morao da prođeš jednu gadnu onda proceduru da bi te vlast SSSR-a pustile nazad, da se vratiš. Tako je to ozbiljan korak na koji se odlučiš. Ne znaš gde ideš.
Ne možemo da se oprostimo sa mnogo manjim stvarima u životu, kamoli sa državom gde si rođen.
Prijatelj, pogotovo pisac, umetnik, neko koji je, pa ja sam, na primjer, užasno vezan za Beograd i za Srbiju. Meni je jako teško bilo tih 6 mjeseci u Rusiji. Stalno sam osjetio da mi nedostaje moj grad. Mislim, kako ti kažem, ja ga podrazumevam jer sam rođen u njemu. Kao i celu zemlju. Imam takav neki odnos prema Beogradu. Ali sam shvatio da mi fali. Sa svim svojim manjkavostima i glupostima. I time šta ovaj nesretni grad trpi od raznoraznih moćnika. Od decenijama unazad. Ali ovaj grad ima neku svoju specifičnost koju ja volim. Isto tako, ja sam zamišljen samo kad bih ja morao da donesem odluku, a da uopšte zanemarimo to, porodica, žena, deca, ja da ih možda više nikada neću vidjeti. A s druge strane, da ovde nemam izbora. Da moje intimno ja mi ne dozvoljava da radim u korist političkog sistema. A svi me teraju i svi mi govore, pa da, ali to moraš. Ako hoćeš, ti moraš. Ali da li ne mogu? Ja znam da moram, nisam ja lud, ali ne mogu, moje intimno ja mi ne da. To je ono što ubija ljude. Tako da je to, užasno je kompleksna odluka i užasno je to teška odluka, jer to kao malo mi sad podrazumeva, pa dobro, kao odeš, Schengen zona, odeš, vratiš se, probaš u Americi, godinu dana ne ide, nisi našao posao, nije to baš tako kako si ti zamišljao da odeš u Ameriku, pa te oni kofom posipaju dolarima, a ti nešto radiš, nego, ajmo, idemo nazad. Kao tad nije, nema nazad onda. Hoćeš tako, važi, super, ali, doviđenja, prijatno. Tako da ovo je nekako vrlo nezgodna tema.
Ali nadamo se da ćemo što pre moći da vidimo na velikom platu, eto,
pa ja
i tu mučnu odluku.
Da, ja se nadam da će uskoro, da. Ja je jedva čekam, ja sam to snimanje završio prošlog jula i verujem mi da ljudi oko mene su mi malo ni ne veruju da sam snimao. Pa ja idem na reo ko ljudi, zaista jesam snimio film, sad će samo što nije.
Priznaj da si 6 mjeseci otišao na neki brod da zaradiš pare.
Da zaradim cash, da. Da se vratim i da kažem ljudi, sad mogu da glumim. Da, to bi bilo lepo, ali nisu.
Iza kulisa glumac Milan Marić.
Darling, you gotta let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you gotta let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next it's black. So if you want me off your back, well, come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. If you don't want me, set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Should I stay or should I go?
Gost prvog programa Radio Beograda i emisije Iza kulisa je glumac Milan Marić. Imali ste priliku da dobar deo svog mladog života provedete u pozorištu Dadov.
Jeste.
Tako da pretpostavljam da ste dosta rano odlučili da želite da se bavite glumom.
Da, vidiš, to je jedan od meni najdirljivijih perioda u životu. Kako započeti ovu temu, a ne rasplakati. Dadov je meni tada bio spas. Ja sam jako mlad otišao u Dadov i Dadov je meni otvorio totalno vrata nekog ludog sveta. Nešto, nekog sveta u kojem je sve moguće, u kojem to ima milion nekih ljudi koji tu žele, hoće, tu svašta se dešava, magija se dešava, možeš da budeš deo te magije, to je pozorište. I Dadov je jedno možda od najbitnijih mesta u Beogradu za klinice. Zaista, tamo svašta naučiš. Zaista, tamo se desi prve ljubavi, tamo se dese i prva razočaranja ili razočarenja. Ja sam malo umoran, kako se pravilno kaže.
Ja kažem razočaranja, ali...
Šalim se, ja isto.
Dobro.
Ne, pa ne, ozbiljno. Da, do... Ali ja bukvalno ne mogu da ne mogu da formulišem rečenicu zato što ne mogu uopšte da se manem i da budem objektivan, da se manem tog nekog osjećaja i da se maknem od toga šta meni znači. Zato što tako kad bi krenuo da ti pričam koliko sam ja prijatelja tamo stekao, šta se to samo, ja sam tamo godinama bio, sve do akademije, znači neke 12. godine do 18. 19. To je ogroman period, ja nisam izlazio, da bukvalno u jednom trenutku ja nisam izbio, ja nisam još usre, ja sam odmah posle škole išao tamo, sedeo i kad nema ničega, i kad nemam predstave, i kad nemam časova glume, i kad nema nikog, ja sam samo ta atmosfera pozorište mene kupila i ja sam tada shvatio, odlučio, to je to. Ja sam krečio to pozorište, sve sam radio, mene sve zanimalo kako radi ton, kako se namešta svetlo, za kad se menjaju daske, da lakiram daske, da... Pa, mislim, meni je ono najveći pakao bio kada dođe leto i kad znam da Dadov ne radi. Ta tri meseca samo da to prođe. Samo da nekako krene septembar i da opet krene škola glume i pride ta škola glume koja je odlično organizovana. I sa Peđom i sa Kokanom i sada nažalost pokojnim Vladom Jeftovićem i sa Racom Kneževićem, tako da ne znam, je užasno, užasno bitan period u mom životu, ja sam tu zaista odlučio, to je to.
A zanimljivo je koliko se zapravo predstava odigrava svako veče skoro na sceni Dadova
i
zapravo u tim predstavama koje mogu da pariraju mnogim profesionalnim predstavama igraju zapravo ljudi i mladi koji su u Dadovu.
Pa znate šta je, to kažu kao roditelji i sport, naravno, sport je koristan, kao sve nešto da uradim, samo da dete sklonim sa ulici. I jeste tačno. Da, ja sam taj koji se bavio sportom, aktivno, jako dugo. I a znate vi nekako ovde učite, ovde klinici uče da misle. Znaš, ti se baviš raznim temama, ti se baviš temom ljubavi, ti nekako... Ideš dalje, nekako nešto te tera, ti diskutuješ o delu nekom, o piscima, pa mislim jednostavno te tera da razmišljaš, što je užasno bitno za današnji trenutak u kojem se sve nalazi u mobilnom telefonu. Jako je bitno. Bitno je naravno bilo i pre 30 godina. Ali sada je pogotovo gde smo malo sad ne umemo da se snađemo sa ovom tehnologijom, da li nam koristi ili nam šteti. Gde Dadovo zaista bitna tačka Beograd, ja stvarno najiskrenije mogu da preporučim svakome da pošalje dete. Nije bitno da li ima ambiciju da bude glumac, reditelj, producent ili uopšte ne želi da se bavi pozorištem. Bitno je zato što mnogi ljudi odande se ne bave pozorištem. Ali to je super za razbijanje treme, to je super za javni nastup, to je jedna vrsta samopouzdanja, to je borbe sa strahovima i ne samopouzdanja.
Ili da steknete prijatelje za čitav život.
Apsolutno. Ili ljubav za čitav život.
A da li danas posećujete Dada?
Retko. Retko, to je moja greška. U kontaktu sam sa tim ljudima i uvek se obradujem kad odem, ali nekako... Znate, sada je to jugoslovensko dramsko sad moj Dada. Ja se tamo volim.
A i to je, da kažem, lepa činjenica da ste vi diplomirali 2013. godine i da ste odmah dobili angažman u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Jeste, da, apsolutno. Apsolutno i na tome, na toj hrabrosti hvala. To moram da se zahvalim Tamari.
A zašto hrabrost?
Pa zato što je hrabrost. Zato što danas, u trenutku kada... znate kako to sad funkcioniš u pozorištima? Čim se ugasi ja moram da budem grub. Kad neki glumac umre, odmah se ugasi radno mesto. Znaš, i nema mesta za mlade glumice. Što nema razumevanja. Ljudi, stvarno, koji vode grad, ne razumeju šta znači, mislim, pozorište je specifična institucija. Jeste gradska institucija, ali je specifična. Znači, za pozorište ne može da važi isti tender kao za nešto drugo. Za bilo koju drugu firmu. Zato što kako ćeš ti da uzimaš reditelja na tender, glumca na tender, ko da najmanju ponudu, najbolju ponudu. Znači, ne, tu baš nekako specifično se mora baviti pozorištem. I zato je hrabrost. U ovim okolnostima danas, je mislim, okej, bilo je borbe i ranije, kad su to Mira Trajlović, Jovan Ćirilov, Borka, pravili taj kor pozorišni beogradski, učestvovali u upravljanju svega toga, Muci Draškić, tako, cela ekipa, da ne pominjem. Bilo je i tada borbe, ali i sada je borba, nije sada ništa bolje. I sada je zaista borba, i zato je hrabrost. Zato je hrabrost, zato što vi ne možete, znate, ne možete da, na primjer, povučete jednu generaciju kao što su to bili, ne znam, Sergej Četko, Glogovac, pa kao, vidi čoveče kako je plodna generacija glumaca, daj ih sve ovamo. To nema šanse. Tačno svi da se rode, ne znam, najveći glumci ikada da su se rodili i da su, eto, sad svi na jednoj klasi, ne možeš ništa, ti kao upravnik ne možeš ništa, možeš da ih zoveš da igraju u predstavi, da onda rljaš, rljaš, oreš, oreš, se boriš za to jedno radno mesto. A pride, naravno, neophodni su mladi glumci pozorištu. Ti praviš prvake, znači, tako ide, jednostavno. Ti uvedeš mladog glumca, pa onda on ima svoj put, razvojni put, jel? Gde greši, gde ne zna, gde, što je sve normalno za mladog glumca. Gde lupa glavom, gde je tvrdoglav, gde misli da sve zna, pa onda lagano kao i u životu, pa malo smekša, pa kao, aha, okej, nije tako, pa čekaj, vidi, jel, može i ova perspektiva, može i ova perspektiva, pa malo naučiš da postoji kompromis i ovo i ono, ali nekako, znaš, razvijaš se. I zato je bitno da imaš mlade glumce u ansamblu. Ja, a s druge strane ti učiš od starih glumaca. A ovako to je nemoguće. I sad je, i onako je jurnjava trka, svi rade po milion stvari, ne bili preživjeli. To je tako nekako užasno pozorište u nezavidnom položaju. Iako deluje da nije. Baš je gadan trenutak. Baš. Tako da nekako svi ljubitelji pozorišta, bilo da se bave pozorištem ili samo vole da dođu i gledaju predstave u pozorištu, znaju o čemu pričam. Pozorište trpi, nažalost, kao i umetnost inače, ali ima tu sad odgovornosti i nije to sad samo, ne možeš da kažeš samo, okay, odgovornosti, ne znam, na gradu, na, zbog ovog, zbog onog. Ima odgovornosti sa naše strane. Ali, da, na kraju krajeva, malo je pozorište sad u nezavidnoj situaciji, ali se borimo. Ne damo se.
I onda se desi nekakav lep događaj, kao kada su bile ulaznice za Jugoslovensko dramsko pozorište snižene i kada su bili redovi.
To je
pravi pokazatelj koliko ljudi su željni pozorišta i možda im nekad nešto drugo.
Pa to je bilo toliko divno i ta publika je toliko divna bila. To su najlepši, taj januar, ja mislim i da se u februaru da su se isto igrali predstave, ta dva mjeseca, ta publika koja je dolazila tamo, to su ljudi koji su zaista želeli, pa čekaj, to su ljudi koji su čekali prvo po 2-3 sata da kupe karte.
A koliko ste samo vi imali krila tada?
Pa nema, ti ne možeš da zamisliš koja je to sinergija publike i nas na sceni. To je to je stvarno nešto što pamtim, taj period ceo igranja predstava, to se stvarno pamti kao nešto posebno. I pride to kada se to dešavalo, kad su bili ti redovi, pa to onda nekako tako, Voja Bravić izađe pa im nešto recituje, pa im tako zabavlja, malo kao dosadno je stajati u redu, jel, pa malo im se čajevi daju, jer je bila zima, januar je u pitanju, decembar, januar. Mislim, to je bila, i onda vidiš zapravo koliko ljudi žele i hoće. I kao, pa čoveče.
Nadamo se da će se nešto promeniti.
Pa neću da se nadam, nego ajde radimo da se menjamo. Ajmo malo da se aktiviramo, da proradimo na tome, da promenimo nešto. Dosta od nadanja videli smo da nema ništa.
Hajde da radimo.
Ajde da radimo.
Iza kulisa glumac Milan Marić.
Breaking rocks out here on the chain. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain. Cause I've been convicted of crime. I hold it steady right there while I hear it. Well, I reckon that ought to get it. I'm working, I'm working, but it's still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need crime of being hungry and poor. I left the grocery store man breathing when he caught me robbing his store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon
working that order, get it, been working, I'm working, but I still got so terribly far to go. Break this chain off the rung. I'm gonna lay down somewhere shaded. Lord, show his heart in the sun. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, working, but I still got so terribly far to go. Bringing rocks out here on a chain gang. Oh, I've been working and working, but I still got so terribly far to go.
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. I večeras je sa nama glumac Milan Marić. Moram da kažem da ste imali priliku da se oprobati kao scenarista, a ne samo kao glumac, yes, u kratkometražnom filmu Ponuda i potražnja.
Yes. Da, to je, ja volim da kažem da je to moje mezimče. To je prvo, prvi moj filmić koji sam ja napisao i
Kakva je sudbina vašeg mezimčeta?
Pa, neizvesna, ne znam, vrlo je izvesna. Evo, uskoro ga završavamo i uskoro izlazi i jedva čekam da ga završim, nekako da znam da je taj film gotov, da to više nije opet još jedna moja fikcija, kao i ovaj ruski film. Nekako, samo da izađu ti filmu i da ne ispade da lažem.
Još uvijek nemamo potvrdu da je to što vi govorite istina.
Da, pa to ti priča. Znaš, pa da, ja i tu moram da se zahvalim pre svega mom prijatelju Nikola Ljuca, reditelj.
E, imali ste priliku da sarađujete i u filmu Važnost?
Ma, mi smo dosta sarađivali, zaista, i u njegovim kratkim filmovima pre toga, tako da i mi se dugo poznajemo, jako dugo družimo, tako da, da, to je nekako i zadovoljstvo i rad, što bi se reklo. Ako se to tako kaže. Ali ima nešto to. šalim se. Ne, i nekako... Znaš, ja sam bio u jednom čudnom životnom periodu kada su me to morila, su me pitanja o ljubavi. I tako sam nešto sam sa sobom diskutovao šta je to, šta, mislim, tako pokušavao sam da odgovorim sebi na neka pitanja na koja nisam dao odgovor i nisam ni dan danas odgovorio. Ali skromna su pitanja, nisu ništa teška, na primjer da li ljubav postoji, tako nešto što. I onda sam uzeo i napisao sam scenariju i sa velikim uzbuđenjem i strahom sam poslao to Nikoli da na čitanje, jer bio sam pozvano šta je sad ovo, jo majko, šta je ovo izašlo iz mene sad? Ovo je baš zato što je moj strah nekako, da li ljubav postoji, da li je ljubav moguća.
I da li će ljudi pomisliti šta priča ovaj čovjek ili će reći, ne, to će, pa slažemo se pomisli sa njim i mi se pitamo to.
Ukoliko budu slušali ovu emisiju, oni će sigurno to pomisliti, šta priča ovaj čovjek. Ali ne, zaista kao, da li ljubav postoji? Nemam pojma. Ja sam u tom trenutku se samo pustio, napisao, rešio da hoću da snimim film. A sa druge strane, zanimalo me i kako film funkcioniše. Ne samo glumački posao, nego kako to sve radi. Tako da sam nekako pokušavao da učestvujem i u produkciji, što jako neuspešno sam uspeo. Što naravno su mi pomogli tu i Nataša Damjanović i Adit Starević. Isto naravno nekako prijatelj. Ja sam okupio tu neku ekipu koja je meni bila i podrška. i za koje znam da su surovi profesionalci za početak. I naravno, koliko god da su mi prijatelji, da znam da rade ovako i onako, nisam siguran da bih zvao. Pa ne, bez šale, ali za ove ljude znam da su surovi profesionalci, da kad je reč o poslu, da su to ljudi koji idu u ekstrem, koji stoje u stanju, da ne spavaju tri dana ako treba, rade. I tako da nekako znao sam, ok, em su mi prijatelji, em su mi bliski ljudi, em se ja osjećam sigurno, jer kao sve oko drugom je nesigurno. Nešto sam napisao, film, hoću da probam ovo, ono. Treba mi podrška. I onda sam odlučio da nekako sam i pričao sa Nikolom i najlogičnije je bilo da on to režira. I nekako sam pitao da li ja tu smijem nešto malo da asistiram, u smislu da vidim i taj rediteljski posao koji je meni zaista najdalji. Iako najviše komuniciram sa rediteljima i nekako smo mi najbliže poslovno. Ali to su to tako dve različite percepcije pogleda na istu stvar. I glumačka i rediteljska, da je to stvarno nebo i zemlja. I nekako, wow, svaka vam čast, ja to ne razumem. Mislim, razumem otprilike šta, ali kao ne umem da se pustim.
Ali dobro, da li vas sada nakon završetka snimanja ovog filma privlači taj poziv?
Pa još uvek me previše radi moj posao da bih se bavio režijom, ali me želeo bih da napišem možda još nešto. I želeo bih, što da ne, želeo bih u jednom trenutku i da probam da sam izrežiram filmić, da li kratki ili dugi, nemam pojma, ali da, želeo bih da probam, čisto da vidim da li umem nekako, da, želeo bih.
Pored vas su ponudi i potražnje igraju Tamara Krcunović i Dragana Đukić.
Da, jeste. I fenomenalno mi je podala, moram ti reći.
Da li ćemo možda imati priliku da gledamo ovaj film na nekom festivalu ili u
bioskopu? Pa ja se nadam. Pa pazi sad, ne znam, u bioskopu ne, to na redovnom repertuaru. Ne,
ne na redovnom repertuaru, ali...
Metar, ali na nekom festivalu u Beogradu, verovatno da. Ja se nadam da će film da bude pogodan za neki makar festival. Ne znam, užasno sam nesiguran po pitanju tog filma, jer kao sve mi je prvi put sam sjedeo u montaži i gledao kako se montira, radio na to. Aha, pa gledaj ova, pa sad daj vrati, pa 14 istih dublo, pa čekaj, gdje se vidi razlika. E onda tu dolazi iskustvo, na primjer, njihovo, gdje tačno vide po pogledu, vidiš ovdje razliku, pa aha, to, da, tačno, pravo ste. Tako da sve mi je uzbudljivo i nemam pojma ništa o filmu. U smislu kako će ispasti. Navijam, nadam se da će biti dobar i verujem kad mi kažu, verujem dobro je, da je dobro.
Milano, hvala vam najljepše što ste bili naš gost večeras.
Hvala tebi, zaista mi je bilo divno.
A vama laku noć žele ton majstor Goran Ivković, organizator Čedomir Radović, muzički urednik Katarina Epštajn, a moje ime je Ksenija Radović. Slušajte nas i naredne subote od 23 do ponoći.